وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ.
Und diejenigen, die beglückt sind, werden im Paradies ewig sein, solange die Himmel und Erde bestehen. Es sei denn, dein Herr will es anders, als eine nie endende Gabe.